Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti Simfoniju Boja Artura Blisa. Ovaj engleski kompozitor i dirigent započeo je svoje muzičko stvaralaštvo neposredno pred Prvi svetski rat, kada je studirajući na Cambridgeu, a potom i na Kraljevskom koleđu za muziku u Londonu, imao prilike da uči kod kompozitora Charlesa Wooda i Charlesa Stanforda. Bio je opčinjen muzikom druge bečke škole, stravinskog, ali i francuskih impresionista. U tom smislu, njegov izraz se kretao između poznog romantizma, modernizma i stvaralačkih tendencija Fendesijekla. Također, Ralph von Williams i Gustav Holst izvršili su značajan uticaj na njega te i postakli njegova razmišljanja o pisanju velikog simfonijskog dela. Tako je na poziv Edvarda Elgara Blis osmislio svoju Simfoniju Boja, koja je premijerno izvedena u okviru festivala Tri hora 1922. godine. Rad na delu je tekao dosta sporo, sve dok autor, inspirisan knjigom o heraldici, nije odlučio da tematska okosnica ostvarenja bude značenje boja. Tako svaki stav simfonije nosi naziv po jednoj boji i autor se trudio da karakter muzike prilagodi značenskoj dimenziji koje boje imaju. Reč je o dobro strukturiranoj i integrisanoj simfoniji koja sadrži samo suptilne tematske veze između stavova koje obezbeđuju koheziju na makroplanu. Ljubičasto, plavo, crveno i zeleno jesu boje koje je Blis vezao za delove svog dela, karakterno ih diferencirajući. Tako se može reći da su prva dva stava melanholična, a druga dva nešto vedrija. Također, druga dva stava sadrže nešto reskije harmonije, hromatiku i ritmičnost koja podseća na Stravinskog. Prvi stav zasnovan je na tri udaljene teme koje se maestralno izlažu, sledi furiozni drugi stav, treći u kome važnu ulogu imaju drveni duvački instrumenti da bi delo bilo zaokruženo grandioznim finalom. Posebno su zanimljivi počeci stavova, pri čemu se prvi otvara posmrtnim maršem koji polako ulazi u dalju razradu, drugi naglo i temperamentno zatvara prvi da bi usledio treći koji započinje solom flaute. Glavna melodijska linija se zatim prenosi od deonice do deonice da bi sve to ukupno obrazovalo kontemplativnu atmosferu sa pojedinim maestralnim usponima. Finale otpočinje fugom koja se postepeno razvija, pri čemu tema postaje sve prisutna u muzičkom toku. Zanimljive su napomene u vezi sa nazivima stavova koje je dodao sam Blis. Tako ljubičasta boja simbol raskoši, kraljevstva i smrti. Crvena, boja vina, hrabrosti i magije, plava jeste boja safira, duboke vode, neba, lojalnosti i melanholije, a zelena nade, mladosti, sreće, proleća i pobede. Iako je premijera dela prošla veoma loše, uz zamerke kompozitoru da je previše moderan, kompozicija je imala koncertni život i nakon Blisove smrti, mada pre svega u njegovoj rodnoj zemlji. Simfoniju boja Artura Blisa slušamo u izvođenju orkestra Južnoengleske filharmonije pod upravom Davida Lloyda Johna.
Thank you.
Bila je ovo simfonija boja Artura Blisa u tumačenju orkestra Južnoengleske filharmonije pod upravom Davida Lloyda Johna. U nastavku autograma čućemo i overtiru Edinburg istog autora u tumačenju Birmingemskog simfonijskog orkestra pod upravom Vernona Hendlija.
Thank you.
Slušali smo uvertiru Edinburg Artura Blisa u interpretaciji Birmingemskog simfonijskog orkestra pod upravom Vernona Hendleya. Do kraja autograma čućemo i Blisovu svitu Osvajanje vazduha, koju izvodi orkestar Filharmonija pod upravom Keneta Alvina.
Thank you.
Bila je ovo svita Osvajanje vazduha Artura Blisa u tumačenju Orkestra Filharmonija pod upravom Keneta Alvina. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram koji smo posvetili Blisovoj simfoniji Boja. Moje ime je Radoš Mitrović, ostanite na talasima Radio Beograda 2.